Šiais laikais labai sunku suprasti, kas yra laiškas, todėl kad laiško savoka arba laiško samprata pasikeitė kardinaliai nuo to, kas buvo anksčiau. Prisimenu, kuomet aš įsitikėjau, tai buvo 90-tų metų pradžia, turėjau draugą Klaipėdoj. Šiandien mes nebesusirašinėjom su juo, bet buvom prieš keletą metų susitikę. Labai gerai praleidom laiką. Ir, bet 90-ais metais mūsų susirašinėjimas skambėdavo maždaug taip. Aš parašydavau laišką, išsiųsdavau ir žinodavau, kad turiu 2 savaitės. Nes kol jis nueidavo, kol jis parašydavo ir pareidavo, dažniausiai praeidavo 2 savaitės. Šiandien, kada tu parašai laišką kažkam, jeigu jis turi noro atrašyti, tai vyksta taip. Nors šiandien laiškų niekas nenori rašyti, šiandien visi labiau nori bendrauti per messengerį, žinutėmis ir labai greitai sureaguoti. Mes esam nekantrus patys iš savęs, todėl kad mes norim labai greitai atsakymą gauti. Mes parašėm messengerį žinutę ir mes norim taip pat gauti atsakymą. Ir jeigu neparašė atsakymą, mes susinervinam ir galvom, ką padariau ne taip, arba kas mano gyvenime negerai, kad man neatsakė į klausimą. Jeigu numeta kokį nors šipsenėlę, liudesėlį, ašarėlę, ten dar visokiausių negražių dalykų yra. Mes įsižeidžiam arba mes kažką tai, paskui visi atsiprašinėja, nes sako, aš ne tą turėjau menį, ta šipsenėlė reiškia ne tai, ką aš turėjau menį, aš visai nesišaipau už tavęs ir nesišypsiu, aš tiesiog sako, wow, ir panašiai. Tai. Ir laiškas šiandien prarado tokį, kaip pasakyti, tą savo svorį. Tą savo svorį. Kai kurių laiškų mes laukiam, kai kurių laiškų bijom. Žmonės, kurie yra skolingi, jie dažniausiai labai bijo antstolių laiško, nes kai gauna laišką iš antstolių, jie net netidaro jo, nes žino, kokia žinutė ten yra, ta prasme, greičiausiai, kad jie turi gražinti skolą. Žmonės, kurie turi kažkokių artimų draugų ar kažkokių tai pažįstamų iš toli ir gauna laišką, netikėtai gauna laišką paštu, iš tikrųjų nekantraudami laukia jį atidaryti ir perskaityti, kas ten yra parašyta. Nu, taip jau yra. Mes su žmona turim keletą draugų Amerikoje ir jie kartais atsiunčia tokį laišką ir ten būna jų nuotrauka šeimos naujausiai ir kokia nors pora tokių žodžių laužyta lietuvių kalba, bet nu, jie šaunuoliai, amerikiečiai rašydami lietuviškai. Ir žinot, mes visada būnam tokie sužavėti jų to tokio, nu taip keista. Atina žalias vokas, tarkim, jis nebūna paprastas baltas, kaip mes pratė, atina žalias vokas, ten nuotraukėlė kažkokia ir panašiai. Ir būna smagu. Bet šiandien aš noriu kalbėti ne apie laišką užrašytą ant popieriaus, bet apie laišką, kuris esi tu. Paulius 2 laiške korintiečiams, jeigu jūs nepatingėsit atsiversti arba suspaudyti savo elektroniniuose įrenginiuose šitą visą reikalą, tai jūs rasit 2 laišką korintiečiams, 3 skyrių ir nuo 2 iki 3 eilutės, bet aš gal norėčiau traukti 1 eilutę. Ar pradėsime jums iš naujo prisistatinėti? Gal reikia, kaip kai kuriems lydinčiųjų laiškų, jums ar nuo jūsų? Ne, nes jūs patys esate mūsų laiškas, įrašytas mūsų širdyse visų žmonių suprantamas ir skaitamas. Jūs pasirodėte, esate Kristaus laiškas, parengtas mūsų patarnavimu, surašytas ne rašalu, bet gyvoje Dievo dvase, ne akmens plokštėse, bet gyvųjų širdžių plokštėse. Paulius sako, jūs esate Kristaus laiškas. Jūs esate Kristaus laiškas. Ir jeigu tu šiandien pasakytum, aš nenoriu būti laiškas, tu esi laiškas. Čia iš tos ryties, kai nėra pasirinkimo, kuo tu nori būti, tu esi laiškas. Ir kuomet mes susitinkam žmonės, jie žiūri į mus ir jie mus skaito. Psichologai apie tai galėtų daug kalbėti, prasme, apie tai, kaip reaguoja žmogus į žmogų, greičiausiai ten. Ir aš nesu tas, kuris galėčiau apie tai labai daug šneikėti, bet kiek aš suprantu šiandien vieną labai aišku dalyką, kad kiekvienas iš mūsų mes esam laiškas, kurį, kaip Paulius sako, žmonės supranta ir skaito. Jį žmonės supranta ir skaito. Mes to norim ar nenorim. Ir kada mes atinam, ne jis mane netaip suprato, ne jis suprato tave teisingai, jis suprato tave taip, kaip tu elgiais, ne taip, kaip tu norėtum, kad jis tave suprastų, bet jis suprato taip, kaip tu elgiais. Ir labai dažnai mūsų gyvenimuose mes vietoj to, kad taptumėm Kristaus liūdytais, yra skambita frazė, mes esam Kristaus ambasadoriai. Tarytum pastatyti šitoje žemėje, atstovauti Dievo karalystę. Mes esam laiškas. Yra paprašiau, mes esam laiškas. Mes galim įsivaizduoti save ambasadoriais, bet mes esam laiškas. Kristaus pastatytas šitoje žemėje, žmonių suprantamas ir skaitamas. Ir kartais, kai pagalvoju, ką žmogus šiandien supranta, skaitydamas mane, ta prasme, žiūrėdamas į mane, būdamas šalia manęs ir gyvendamas šalia manęs, arba dirbdamas šalia manęs, kaip jis supranta šiandien mane, ką jis supranta, ką jis perskaitė iš manęs, kokią žinią jis skaito iš manęs. Baisiausias dalykas, kuomet tu išgirsti žmogaus atsiliepimą apie bažnyčią ir jis sako, a, jeigu čia yra ta žmogus, tai aš niekada neįsiu šitą bažnyčią. Tai yra baisiausia, ką gali išgirsti, prasme, tai yra baisiausia. Ir tai aš nekaltinu to žmogaus, dėl kurio jis neina į bažnyčią, nes, nu, tai ta prasme. Bet žinot, kada žmogus pasako, taip tu supranti, kažkas pridarė per daug klaidų. Kažkas padarė per daug klaidų. Kažkas įsivaizdavo save, galbūt esanti labai gera žinia, bet gal jo ta žinia tai buvo kaip antstolių žinia. Tai yra gera žinia tam, kuriam tu esi skolingas, bet tam, kuris yra skolingas, jam yra bloga žinia. Ta pati žinia gali turėti du veidus. Vienam tai kaip nuosprendis, kitam tai kaip šansas susigražinti savo investicijas, šansas susigražinti savo dalykus. Raštas sako, mes labai dažnai, kaip krikščionis, mes labai dažnai įsivaizduojam, jeigu jau Paulius pasakė, kad mes tapsim angelų teisimą, ta prasme teisim angelus, tai mes tokie įsivaizduojam, kad mes jau esam pasaulio teisėjai. Ir mūsų žinutė yra teismas pasauliui. Jūs nusidėjėliai, o aš tai ne. Aš išgelbėtas. Trečiai lūtė iš, matot čia parašyta, išgelbėtas. O jūs nusidėjėliai. Ir tu vaikštai toks visas teisus ir šventas, ir tavo tas iškvėpintas raštas, kaip viduramžiai, žinot, princesės parašydavo ir apibarstydavo tais kvepančiais milteliais, ir tu pauostęs galėdavai pasakyti, nuo kokios princesės gavai laiškelį. Čia išpasakoja. Ir žinot, ir mes taip įsivaizduojam, mes save kartais įsivaizduojam tuo, ko nesam. Ir mūsų tas laiškas, tas gaunas, žinot, skaitau ir skaitau laišką ir jeigu man pasakytų, spėk, koks žmogus parašė šitą laišką. Tu skaitai laišką ir tu bandai suprasti, koks žmogus galėtų parašyti tą laišką. Ir tu įsivaizduoji, kad tai yra žmogus kažkoks tai. Nu, pieši savo žmogaus paveikslą, kuris galėtų rašyti tą laišką. Ir kai tu pamatai paskui šito žmogų, kuris rašė šitą laišką, ta sprogimas smegenyse, nes visai netaip įsivaizdavai tą žmogų. Nežinau, kiek iš jūsų yra tekę bendrauti telefonu su žmogum, jūs gal metus bendravot tai darbo klausimais ir jūs su juom nesusitikot, bet jūs jau beveik susidraugavot, nes tiek daug laiko praleidžiat kartu kalbėdami ir jums labai smal, ir jūs įsivaizduot, kaip tas žmogus galėtų atrodyti, jūs iš balso tono, iš taip, kaip jūs šnekat, jūs bandat įsivaizduoti, nes, nu, bandot susijęti su kažkokiu pažįstamu, kuris panašiai daro ir jūs galvojat, aha, jis toks, ir susitinkit, tai čia tik tas. Nu, ta prasme, tik toks. O aš galvoju, tu bandai nupiešti savo žmogų, bet, nu, pamatai paskui faktą ir ne visai tai kaip įsivaizdavau. Bet kitas iki jau kalbėdamas, jau viskas. Ir dingo ta tokia misterija, dingo tas paslaptingumas, dingo tas. Tu jau žinai, su kom šneki. Tu jau žinai tą žmogų, kaip jis atrodo. Tu jau ta prasme, toksai, jau kitas iki susitikti, tai tu nieko naujo kaip ir nerasi su juom. Ir nu, tokių dalykų daug visokiausiai yra. O žinot, kaip raštas sako, kad mes esam laiškas, Dievas jisai neapsiriko mus pavadindamas laišku, jis neapsiriko, kai pasakė, kad žmonės mus skaitė ir mus supranta, ir jis neapsiriko, kai pasakė, kad jūs pasirodė esą Kristaus laiškas. Kristaus laiškas. Mums nereikia įrodinėti, kad kas mes per bažnyčią, nes jūs, bažnyčiai, kurie esat bažnyčiai, esat šitos bažnyčios laiškas. Kristaus laiškas apie šitą bažnyčią. Labai paprasta. Ir labai sudėtinga tuo pačiu metu. Ir kada tu ateini pa žmonės, arba kada tu ateini ir bendrauji su žmonėmis, jie žiūri tave, kas tu esi per žmogus. Jie skaito ir jie bando susieti, ar tai, kas yra užrašyta, ir tai, kas, ką jie skaito ir kaip parašyta, kad tai yra apie tą patį. Iš tikrųjų mes esam, žmogus pats iš savęs jis yra sudėtinga būtybė. Jis nėra lengvas. Mes turim savo tokius įsivaizdavimus, savo lūkesčius, savo norus, savo troškimus. Mes norim, kad mūsų žmonės vienai par kitai priimtų. Mes esam tokie. Ir aš nežinau, ar yra jums tekę patirti, bet ne visada tai, kas yra labai gražiai, būtinai labai gerai. Tarkim, laiškas yra parašytas, gal keliavo per keletą šalių. Vienas tik užsakiau knygą, pasižiūrėjau į antspaudus ilgai, man pas mane ta knyga užsakyta iš Vokietijos. Ilgai man ėjo, aš gal kodėl taip ilgai ėjo, paskui pradėjau žiūrėti antspaudus, kur ta knyga buvo, pasirodo, jin buvo ir Indijoje, ir Olandijoje, išsiųsta iš Vokietijos, jin apėjo labai daug ir kol atvyko į Lietuvą, nes greičiausiai kažkas Lithuania suprato kaip kažkokį Indijos valstiją ir nusintė į Indiją. Ta prasme, man koks skirtumas, kuris buvo, svarbiausia dabar ta knyga pas mane. Žinot, ir tas vokas, jisai toksai tapo sonspauduotas, toks labai, labai istorijos daug ant to vokio. Bet turinys yra tai, ko aš laukiu, turinys yra tai, ko aš tikėjausi. Turinys nepasikeitė nuo to, kad jisai daug keliavo. Kartais būna labai tiksliai išėjo ir labai tiksliai atėjo, švaru, gražu. Turinys yra irgi toks, koks yra, ta prasme, turinys yra svarbiausia. Ir kada Paulius sako, į jūsų širdį surašyta, ta prasme, surašyta ne rašalu, bet gyvo Dievo dvasė, ne akmens plokštė, bet gyvų širdžių plokštėse, tai labai primena Jeremijo pranašystę 31 skyriui 33 eilutę, kur Jeremijo sako, Dievas per Jeremijo sako, aš įdėsiu savo įstatymą į jūsų vidų ir įrašysiu į jūsų širdis. Aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Įrašysiu įstatymą į širdis, kada Dievo meilės įstatymas, Dievo įstatymas nėra didelis, yra užtenka tik vieno, mylėk Dievą, viskas. Jeigu tu mylėsi Dievą, tave tiesiog purtis nuo nuodėmės, natūraliai. Nes jeigu tau yra brangi Dievo meilė, tu stengsis daryti viską, kad tos meilės neprarastum, tu stengsis daryti viską, kad ta meilė išliktų, kad tas santykis tarp tavęs ir Dievo jis išliktų. Ar ne taip? Taip, ar ne taip? Taip, ar ne? Jūs galite reaguoti, nebijau, kad aš manęs neišmusit, jis vėžiu pasakė amen ar aleliuja, ten varyk, broliu. Ne, neišmusit, man viskas gerai bus. Tik tai sužinosiu, kad dar nemiegat. Nemiegat? Tai gerai. Galim tęsti? Ir Dievas rašo savo įstatymą į mūsų širdis. Ne ant akmens plokščių. Tai yra naujoji sandora, kada Dievas jau bendrauja betarpiškai su žmogum, jam nebereikia akmens plokštės, kas surašytų įstatymą. Jis sako, aš noriu tavo įstatymą surašyti širdį, kad tavo širdį, kad tu savo širdį nešiotum jį. Ir kada skaito žmogus tave, jisai turi matyti šitą įstatymą. O koks tas įstatymas yra? Tai yra meilės įstatymas. Tai yra meilės įstatymas, nes jeigu mes skaitom apaštalus, mes skaitom Joną, mes skaitom Jėzaus žodžius, mes matom, nėra didesnį įstatymo kaip šie du. Kokie jie yra? Garsiai, kas nors pasakykit, garsiai, kas žinot, kas nežinot, irgi sakykit, gal pataikysit. Atėjo vienas farizijas, sako, rašto aiškintojas teisingiau, sako, mokytau, koks yra didžiausias įstatymas? Jisai užklausė, koks yra tas įstatymas, kuris išrašytas mano širdį? Koks jis? Kada žinočiau? Ką Jėzus atsakė? Taip. Tai yra, mylėk viešpatį savo Dievą ir artimą kaip save patį. Tai yra įstatymas, kuris sako, ir nėra didesnė už jį. Nėra didesnė už jį. Kodėl? Nes meilė viską nugali. Meilė viską nugali. Jeigu tu laikaisi įstatymo ir nemyli Dievo, tai kokia prasmė? Tu tiesiog nepajėgsi laikytis įstatymo, jeigu tu nemyli to, kurio įstatymas tai yra. Nes kai tu nemyli, tu nori jį pažeidinėti, tu nori jį apeinėti, tu nori jį apgaudinėti. Bet meilė, sako, mylėk viešpatį savo Dievą. Pats pirmasis įstatymas yra, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Neturėk kitų dievų. Tik mane vieną. Dievas nesidalinas, jis ta prasme, jis sako, nu viskas, tik tiek aš prašau vieno dalyko, mylėk mane. Ir neturėk kitų dievų, tik mylėk mane ir viskas. Aš daugiau nieko tavęs neprašau. Ai, nu dar savo artimą. Nes paskui Petras ir paaiškins, sako, kaip tu gali mylėti Dievą, kurio nematai, kai nemyli brolį, kurį matai, ta prasme. Kaip tu gali mylėti tą, ko nematai, kai negali mylėti artimo savo, kai tu negali mylėti to, kuris yra šalia tavęs. Kaip, tada kas yra meilė? Kas tada yra meilė? Ta prasme, apie ką mes kalbam? Ir kada tas įstatymas yra šitas, ateina žmonės, jūs kalbate, jūs bendraujate su žmonėm, ką jis perskaito iš tavęs, kaip iš laiško. Tu esi laiškas, ką jis iš tavęs perskaito. Kad tu taip smarkiai myli Dievą, kad tiesiog nekenti žmonių, kurie aplink tave, nes jie trukdo tau mylėti Dievą. Ar tai perskaito žmonės, kurie yra šalia tavęs? Ir tai būtų gal ir visai juokinga, bet tai labai dažnai tampa tiesa, kai mes pradedam engti žmonės, pradedam juos smerkti, teisti, kaltinti, todėl kad tarytum, jeigu ne jie, mums geriau sektos mylėti Dievą. Bet taip ne. Ar jie tai perskaito? Ar jie perskaito Dievo meilį? Jie kaip žiūri su tavim, jie sako, nu kažkaip, vat, kai su tavim bendrauju, tai kažkoks, nu, vat, jaučiu, man tokia ramybė mane apima, ta prasme, aš taip gerai jaučiuos, aš toks ramus, aš žinau, kad, nu, kažkaip žinau, kad Dievas yra čia. Nežinau, kaip tai paaiškinti, bet žinau, kad Dievas yra čia. Žinot, va čia ir kyla klausimas. Jėzus sako, jūs esat druska. Taip, ir tai yra Jėzaus žodžiai, tai nėra paštalų išvada, tai yra Jėzaus žodžiai. Jūs esat pasaulio druska. Ir jis sako, jūs esat šviesa pasaulio. Ir niekas uždegė žibinto, jo neslepia po lovą, bet padeda, kad apšviestų. Teisingai. Ir suprantat, kas yra, perskaičiu vieną tokį Johno Piperio pamokslą ir jisai ten sako, sako, žinot, Jėzus mums nedavė pasirinkimo, ar nori būti druska, ar nori būti šviesa. Jis pasakė, jūs esate druska ir jūs esate šviesa. Viskas, jūs esat. Be pasirinkimo. Aš nepasiruošęs būti šviesa. Tu esi šviesa. Gal pasislėpi po lovą, kad niekas tavęs nematytų. Gal tu druska, kuri praradai sūrumą ir esi tinkama tik tais išmesti. Aš nelabai įsivaizduoju, nesu gyvenime dar patyręs, kai druska praranda sūrumą, bet matytas yra kažkokios tos druskos, kurios praranda. Ir greičiausiai tai jūros druska, kuri praranda, kuri išgaruoja tas sūrumas, nes, nu, nežinau, aš to dar nesu patyręs, bet matyt taip yra. Ir sako, tu esi druska, ir sako, jeigu druska praranda sūrumą, ji niekam nebetinka. Tik tais išmesti į kelią ir viskas. Ir druska nėra tas mineralas, kuris tiktų netgi keliui pagrysti, todėl kad kai pralės, jisai išplaus tą druską ir viskas bus baigti. Šviesa praranda savo paskirtį, kai tu ją paslėpi. Šviesa tampa nebe šviesa, ta prasme, jinai yra šviesa, bet jos nemato. O jeigu jos nemato, tai kam jinai reikalinga? Jis nereikalinga šviesa. O jis sako, jūs esat pasaulio druska, jūs esat pasaulio šviesa. Ar tavo laiškas tai liūdė šiandien, kada žmonės su tavim bendrauja? Ar jie perskaito tai, kad tu esi druska ir kad tu esi šviesa? Druska yra geras daiktas, ar ne? Pavyzdžiui, Lenkijoje kai kurie miestai netgi pasistatė nuo druskos. Dėl to, kad viduramžiais druska buvo labai labai vertingas mineralas, ta prasme, nes be druskos ten, kadangi šaldytuvų nebuvo, šaldymo kamerų nebuvo, vienintelis būdas išsaugoti mėsą buvo ją sūdyti, tai patys suprantat. Esam buvę druskos kasyklos į Lenkiją. Esat kas nors dar buvę druskos kasyklos į Lenkiją? Kas iš jūsų bandėt paragauti sieną sūrį, nesūrį? Ne? Bane, visi ten tai daro, tavras, aš nemačiau, visi sūrį. Nu, tiesiog, nu, negali tai praeit pro šalį neparagavęs ar sūrį sieną. Ar ten tikrai druska, tavras, gal tik apgaudinėja. Iš tikrųjų, visur sūrų. Visur sūrų. Ir išeini, tau atrodo, pats sūrus pasidarai. Nes tu ten nuleidži tave giliai, tu ten vaikštai. Ir ten yra druska. Ir iš tos druskos ten padaryta netgi koplyčia gražiausia, ta prasme, su visais paveikslais, su visais ten dalykais ir lempos, ir nu, labai daug eksponatų, labai daug visokiausių gražių dalykų, ir visur druska. Tu galvoji, kiek daug druskas. Bet žinot, kol ta druska yra tik tai siena, tai yra tik tai druska siena. Kol jinai nėra suskaldoma, kol jinai nėra sutrupinama ir kol žmogus negali jos naudoti. Ir mes esam ta pasaulio druska, kur tikriausiai neleidžia pasaulį sugesti iki galo. Kai įsipjauni ir užbarstai biškutėlį druskos griaužia, ne, taip nemalonus, nu, nemalonus pojūtis. Toks dezinfekuojantis pojūtis, netgi sakyčiau. Mes kartais irgi, gal šalia mūsų ne visada žmogų jauku, nes jis jaučia, kad mes turim tos druskos, mes turim tos prasmės, mūsų žodžiai turi kažkokią, tai, nu, vat, kažką tokio, kažkokį svorį, kažką tokį, nu, kažkas tokio. Kada žmogus vaikšto tamsoj ir mes uždegam šviesą, žinot, ne visiems yra malonu būti toj šviesoj. Jie gal nori užpūsti tą šviesą ir pas, ne, mums buvo jaukiau, kai mes nematėm to viso, kas yra aplink mus. Kartais mes tokią šviesą spinduliuojam, kad žmogus užsimerkęs, jis nebegali net žiūrėti, nes tokia ryški šviesa. Ir Dievas nepakvietė mus būti tokia šviesa, kuri akintų kitą. Dievas nepakvietė mus būti druska, kad barstyti ant žaizdos. Žinot, tas posūkis, žinai, tai rusiškas, nesaip nesolnaranu vadinas, nu, lietuviškai nebarstyk druskos ant žaizdos. Jisai gimė iš to, kad žmonės, nu, atrodo, jam taip smagu būti druska, kai tau skauda. Ir vietoj to, kad būti šviesa, kai tai skauda, kad tu matytum tą žaizdą ir galėtum ją gydyti, tu tampi druska, kuri, aš padėsiu nesupūti tau, žinai. Ir barstai tą druską ant žaizdos ir žmogui skauda. Mes kartais sumaisom tą funkcionalumą, kada mes turim būti šviesa, kada mes turim būti druska. Atinam ir galų galia mes esam raštas. Dievas sako, įdėsiu savo įsakymą į vidų, įrašysiu į širdis. Aš būsiu jūsų Dievas, jūs būsit mano tauta. Jūsų širdise tai turi būti rašyta. Tada jūs ateisit ir kaip Paulius sako, kai jūs ateinat, sako, žmonės supranta ir skaito, jie supranta ir nereikia galvoti, kad niekas nesupranta. Jie supranta. Jie jaučia, kad jūs kažkoks kitoks. Ne dėl to, kad jūs daug šnekat, bet dėl to, kad jūs kitaip elgiatės. Pirmam laiške korintiečiams, trečiam skyriui 16 eilutėj, Paulius sako, mes esam gyvojo Dievo šventikla ir Dievo dvasia gyvena mumise. Kristaus auka perplėšė šventiklos uždangą tam, kad dvasia galėtų gyventi kiekvieno iš mūsų širdyje. Kad Dievas galėtų rasti ramybę mumise. Mes tut nagrinėjom Jozuės knygą ne, ir šį trečiadienį nagrinėjom ir buvo klausimas, kodėl buvo svarbu, kad Šilojoje buvo pastatyta palapinė. Kodėl buvo svarbu? Sandoros palapinė. Ir mes atsakinėjom tą klausimą. Aš dabar jums nesakysiu, ką mes ten atsakinėjom, nes reikėjo dalyvauti. Jūs vis dar galit jungtis prie šitų studijų. Bet tai yra jėga, ta prasme, kai tu supranti, kad Dievas yra kažkur tai ne kažkur tai šalia kažko, tai ne tavo draugė, ne tavo kaimynė, ne šalia, ne pas Valdą, ne pas Viktorą, bet tavyje. Tiek pat, kiek pas Valdą ir kiek pas Viktorą. Jis yra tavyje. Ta šviesa yra tavyje. Druska yra tavyje. Tai yra tavyje, ta prasme. Tai yra. Ir žmonės tai supranta ir tai mato. Ir kai tu bandai sakyti, ne, 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 ne. Petras, kada Petras atėjo, ta prasme, Jėzus suėmė ir vedė teisti, atėjo, paėmė Petrą, Petras šildas ten prie ugnies, jam sušalo truputėlį ir baimė, viską, žinot, jisai šildas. Ir vienas sako, pala, pala, taigi tas irgi iš tų. Šviesa jame, ta prasme, jis atspindys, jis kalba, sako, jis kalba kaip jie. Jis netoks kaip mes, jis iš jų, bet come on. Ir jis susitapatino su jais, sako, ne, aš netoks, ir keikia jį. Ir keikia, ką jūs nusišnekat, aš, ta, kas jį pažįsta iš vis, kas tas ir toks. Raštas taip sako, Petras tiesiog užgesino šviesą, nustojo būti druska. Nes pasaulis pradėjo spausti. Kaip mes šiandien jaučiamės, kaip mes šiandien elgiamės, ar mes tada, ai, tipo, nu, geriau būsiu kaip visi, kad tik prie manęs nelystų. Ir mes gal susitapatinam su visais ir tampam kaip visi, kad tik prie mūsų nelystų. Užpučiam tą šviesą, tą žibintą, kuris turi nešviešą, mes jį užpučiam. Išbarstom druską, kad jinai net būtų koncentruota, kad, nu, jeigu biškiai gal nieko tokio. Ir parė paskui meldžiamės, kad Viešpats vėl uždegtų mumyse ugnį. Nes mums patiems baisu nuo tos tamsos, kurioje atsidūrė. Iš tikrųjų, viena tikriausiai gražiausia man pranašysčių Senajam Testamente. Jų yra daug gražių, bet nu, ir kiekvienai, kiekviena vis atrodo, nu šita dabar gražiausia, ta prasme, ta gražiausia, ne, ta dešimtukas pranašysčių toks išsidėsė. Ir žinot, Amosas 8 skyrių 11 tai rašo, ateina diena, sako Viešpats, kai aš siūsiu badą šaliai, ne duonos batą, ne vandens troškulį, bet Viešpačias žodžio batą. Ateina dienas, kai Dievas jūs Dievo žodžio badą. Ir tai yra viena iš nedaugelio antro šventyklos periodo pranašysčių. Ir iš tikrųjų, Dievas siunčia ir, žinot, šiai dienai pasaulis trokšta ir badauja Dievo žodžiu. Ir kada mes žiūrim, kas daros aplinkui, budizmas, hinduizmas, visokiausi kiti izmai, ta prasme, visa tai, tai yra žmogus desperatiškas ieškojamas dvasingumo. Jis neieško budizmo, jis neieško hinduizmo, jis ieško dvasiškumo. Ir tuose dalykuose jisai bando ir mano, kad tenais jis suras, bet jis ten jo neranda. Jis susitaiko su tuo mokymu ir sako, tai yra gerai. Nes vienintelis dvasiškumas, kuris yra įmanomas šiai dienai ir apskritai, bet kada buvo įmanomas, tai buvo tikėjimas gyvuoju Dievu ir vieninteliu Dievu. Nėra kito dvasiškumo. Nėra kito dvasiškumo. Ir kada šiandien pasaulis sako, oi, nu palaukit, mes negalime taip kalbėti, taip kategoriškai, kaip tu gali taip kategoriškai sakyti, nėra kito dvasiškumo. Aš galiu taip sakyti, nes aš tikiu Dievo žodžiu, o Dievo žodis sako labai aiškiai, nėra kito kelio. Nėra kito Dievo. Nėra. Todėl tiesiog noris, kad bažnyčia tikėtų tuo, kad jūsų širdyse būtų užrašytas tas tikras dvasingumas. Kad kai jūs einat ir susitinkat su žmonėm, nepradėtumėt kalbėti, ai, nu jo, galbūt ir jūsų Dievas yra Dievas. Nu, daug kelių veda į vieną Dievą, vis tiek, žinai, svarbiausia, kad esi geras žmogus. Ne, nesvarbiausia, kad esi geras žmogus. Dangus nėra gerų žmonių vieta, dangus yra išgelbėtų žmonių vieta. O išgelbimas įmanas tik per Kristų, tik per Kristų. Nėra kito kelio. Žinot, jeigu tu netiki šventuoju raštu, tada klausimas, kuo tu tiki ir kodėl tu čia. Jeigu tu čia, reiškia, tave kažkas kabina ir tau gal reikia iki galo užsikabinti prie šventojo rašto, skaityti šventojo raštą ir rasti tiesą jame. O šventojo rašto tiesa yra, kad Kristus yra vienintelis kelias, vienintelė tiesa ir vienintelis gyvenimas. Kristus. Nėra kitai. Kai žmonės tave pamato, ar jie tai perskaito, tai tavyje. Kad Kristus yra tavo gyvenimas. Kristus yra tavo viltis. Kristus yra tavo išgelbėjimas. Kristus yra tai, dėl ko tu gyveni. Ar jie perskaito tai? Jeigu jie neperskaito tai, ką jie perskaito tavo gyvenime? Aš noriu šiandien jūs palikti su tuo klausimu, ką žmonės šiandien perskaito apie tave, žiūrėdami į tave. Ką jie perskaito? Koks laiškas tu esi? Gal tau iš tikrųjų reikia maldos, gal reikia, kad tiesiog tu pats maldoj rastum save ir gebėtum save perskaityti. Žinot, kartais, kai parašai laišką, tu perskaitai laišką, kad kas parašyta, kad teisingai mintis būtų išdėliotas ir panašiai. Gal tau kartais reikėtų perskaityti save. Koks aš esu, kur aš esu, kodėl aš esu. Ar aš esu Kristuje? Ar mano gyvenimas Kristuje? Ar, ta prasme, aš esu drąsus Kristuje? Ar šiandien aš dėl Kristaus galėčiau ką nors? Ir žinot, kada Petras prie laužo, kada Kristus pasakė, aš eisiu ir būsiu nužudytas, ir Petras viešpatė, kad ir kur tu eisi, aš eisiu su tavim, kad iki mirties, tai nebuvo melavimas arba nebuvo padlaižiavimas, kad tipo įtikti Kristui. Tai buvo tikra, ką Petras jautė tuo momentu, tai buvo tikra. Ir kada Petras išsigynė, Kristus irgi buvo tikra. Tik tais, kai žmogus sėdi ir jam negrėsia, jam vienai patrodo gyvenimo realybė, bet kada jam pradeda grasinti kažkas, jam visai kitai pradeda šviestis tas gyvenimas, visai kitos spalvos. Ir Petras tikrai neplanavo išsižadėti, nors Kristus žinojo, kad tai bus. Bet viena gražiausių istorijų šitoje vietoje, šitoj išdavystės istorijoje, gražiausia vieta, kada yra prašyta Jono Evangelijoje, kada Kristus ant kranto kepa žuvį, ruošia pusryčius mokiniams, plaukia mokiniai, atpažino, kad Kristus, jie buvo maždaug 100 metrų nuo kranto, ir Petras nusijosė drabužius, šoko į vandenį ir parašyta, kad jie kartu su valtim atplaukė, bet jisai parodė savo tą troškimą, pirmas pribėg prie Kristus, pirmą, aš nesu visais, aš atskirai pas tave Kristų atinu, aš ateinu pas tave Kristų, nes man svarbu. Aš atsiprašau dėl tavęs. Aš atsiprašau, aš nesitikėjau savo silpnumo. Jisai suprato tai. Ir jis nebėgo nuo Kristaus. Jis nesako, Hebra, į kitą krantą greitai, nes šitas, aš nevertas susitikti su juo. Ne, jis jautės vertas susitikti su juo. Ta prasme, jeigu tu šiandien kažkaip jauti, kad tavo gal ant tavo rašliavos išsilėjo vanduo ir viskas išplaukė, ta prasme, tu nebematai, nebegali išskaityti pats to rašto. Gal tau reikia per naują rašyti? Tiesiog sėsk ir pradėk rašyti per naują savo istoriją su Kristum, su Dievu. Atsivers kraštą, pradėk skaityti, pradėk studijuoti. Aš manau, kad teisingai yra skaityti šitą knygą. Teisinga skaityti šitą knygą. Aš nesakau, kad neteisinga skaityti ten tas knygas, bet jeigu tu skaitysi tas knygas ir apleisi šitą knygą, tai bus neteisinga. Bet jeigu tu skaitysi šitą knygą, anos knygos pradės tau padės suvokti, ką tu skaitai čia. Bet labai svarbu skaityti šventą raštą. Labai svarbu melstis, labai svarbu gyventi tą gyvenimą, labai svarbu būti to laišku. Nebandykit slėpti, nebandykit išsitrinti, nebandykit užsimaskuoti. Tai nėra lengva. Tai nėra lengva. Ir va, apibendrinant Pauliaus žodžius, tai galima pasakyti taip, kad mes esame laiškas, suprantamas ir skaitomas, esame Kristaus laiškas, parengtas kitų tarnavimų. Laiškas surašytas gyvo Dievo dvasia. Va toks laiškas mes esame. Va toks laiškas. Ir čia be galo svarbu. Be galo svarbu. Ir kadangi mes esam laiškas nepriklausomai, tu nori tuo būti ar ne, tu esi. kaip šviesa, kaip druska, taip esi ir laiškas. Nepriklausomai.